De første ord, I sådan fik ud af den her AI-model, det var, this is a movie about a hero.
Jeg tror et eller andet sted, at vi havde forventet noget mere ud over det sædvanlige.
Den leverer en by, der ikke eksisterer, navne på personer, der ikke findes. Hvor kommer det fra?
Det, de har tendens til, det er at hallucinere og drømme.
Det er ret vildt. En del af dit job, det er at arbejde med det her.
Ja,
her
og ret. Jeg er bagud.
Og bagud.
Til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
Tilbage i 2016, der udtalte den legendariske tyske filminstruktør Werner Herzog, en computer vil ikke kunne lave en film så god som min inden for de næste 4.500 år. Nu er det så 8 år siden, og kunstig intelligens spiller en stadig større rolle i samfundsdebatten. Ifølge en PwC-undersøgelse fra 2023 i samarbejde med Opinion, så forventede 8 ud af 10 danskere, at deres job ville blive påvirket af kunstig intelligens. En analyse fra den internationale valutafond viser desuden, at op mod 40% af alle jobs på verdensplan kan blive påvirket, hvilket potentielt kan gøre visse jobs overflødige. Men kan AI og kunstig intelligens udfordre kunstens verden? Kan algoritmer skabe en film, der matcher en mesterinstruktørs arbejde? Det er emnet for dagens En til En, fordi her i studiet der har fået besøg af filmproducer Mads Damsbo. Og Mads, velkommen til.
Tak skal du have.
Og Mads, du har været med til at lave den film, der hedder About a Hero, som er en filmatisering af et manuskript skabt af en AI, trænet på den her tyske instruktør Werner Herzogs værker. Filmen den havde verdenspremiere på den anerkendte ITFA Dokumentarfilmfestival her den 14. november. Og filmen den er desuden allerede udtaget til næste års Copenhagen Docs til marts 2025 og vises efterfølgende der på DR. Så vi skal tale om kunstig intelligens og kunst. Der kan være mange grunde til, at man lader AI lave en film i stil med en allerede etableret kunstner. For jer, der har været med til at lave den her, altså, hvad har været årsagen til, at I har kastet ud det her projekt?
Jamen, det startede før min tid på projektet, faktisk med Piotr Winevich som instruktør på filmen, som havde gået og rodet med de her tanker om, hvorvidt en AI kan være med til at skrive en film eller lave en film. Og det var nogle helt personlige årsager til, at han gik og synes, at AI infiltrerede hans privatliv mere og mere, og på mange måder måske som filmskaber selv begyndte at tænke, jamen, hvor langt kan det her gå? Hvor langt kan en AI egentlig træde ind på kunstens slagmark eller på det område, som han beskæftiger sig med? Og så ret tidligt i processen, så snakkede han ham og jeg om det. Og på det tidspunkt havde han hørt det her quote fra Werner Herzog, og det kan jeg huske slog mig ret meget. Jeg havde ikke hørt quotet, men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at det ville jo være oplagt, at det netop så var sådan en som Werner Herzog, vi ville træne en AI på. Altså en, der er utrolig skeptisk omkring maskiner. Så det blev ligesom konceptet eller lejen fra start af en slags udfordring på en måde, en inspiration til at gå i gang.
Det startede altså med for at prøve at teste, kan en maskine lave film?
Ja, vi gik til Filminstituttet med den idé, hvad vil det sige, at en AI bliver trænet op på en filmskaber? Hvad får vi ud af det? Er der en spændende proces i det, der kan blive en dokumentarfilm ud af? Så det var ret løst i starten, uden at vide præcis, hvor vi skulle hen. Og det viser at være en 4-5-årig lang research-periode ind i kernen af, hvad AI og film har med hinanden at gøre.
Men nu har filmen altså haft premiere, og hvordan det har forløbet, ikke så meget premieren, men mere tilblivelsen af den her film About a Hero, det skal vi tale om her til aften. Og Mads Damsbo, jeg har også lige en præsentation af dig, hvis man tænker, hvem er det nu egentlig, du er? Og ret mig, hvis der er noget, der er forkert. Du er grundlægger og kreativ producer hos det prisvindende studie Makropol, der er base i København. Det blev grundlagt i 2011 og fokuserer på ny teknologi og interaktive oplevelser. Og så har du været producer på den her film About a Hero, som dels, og det var det, vi talte om her, dels er en filmatisering af et manuskript, skrevet af en kunstig intelligens, men det er også en samling af interviews med kunstnere, videnskabsfolk og filosofer, som er vævet ind i den her fiktive fortælling og skaber sådan et intellektuelt fundament. Ja.
Det er sandt, og så kan man sige, har jeg også haft rollen som kreativ teknolog, på netop den her film. I øvrigt en rolle, som jeg nok har taget i alle de projekter, jeg har produceret.
Og hvad er kreativ teknolog?
Det er noget, som jeg slås lidt for at blive anerkendt i sådan mere formelt set, fordi det, der sker oftere og oftere, når vi ser ny teknologi komme på banen, hvilket jo er noget, der sker mere og mere og hurtigere og bedre og bedre, det er, at kunstnere kaster sig ud i at bruge det på forskellige måder. Men det er som om, at nogle af de gamle, traditionelle metoder og sådan former, som for eksempel det at lave spillefilm, de er jo stadigvæk sådan ret låste i deres processer og metoder. Og der kan det at kigge kreativt på, hvad ny teknologi kan i forhold til den historie, man ønsker at fortælle, eller det udtryk, man har lyst til at give, eller det budskab, man gerne vil frem med. Hvordan kan teknologi faktisk spille sammen på en kreativ måde med det, med kunstnerne? Så der tager jeg den rolle, som den, der ligesom er broen mellem, strengt taget kan man sige, mellem den sådan ret hardcore ingeniør, der på den ene side tænker i kode, og den ret kreative kunstner, der tænker i oplevelser, og så prøver at bygge bro mellem dem.
Svarer det til, at du er den person, du ved, du ved, hvordan ChatGPT fungerer, og så sidder du af den person i 8. klasse, der skal finde ud af, hvordan kan jeg bruge den viden og den teknologi til faktisk at lave et godt essay?
Ja, sådan kan man godt sige det. Teknologien er jo meget dybere, end hvad du lige ser på overfladen, og nogle gange kræver det en lidt større forståelse af, hvad den kan, for faktisk at udnytte den til dens fuldeste eller til det yderste. Omvendt kan der nogle gange være lidt sådan, hvad kan man sige, en stopklods for nogle ingeniører og folk, der er mere tekniske, fordi at de groft sagt tænker en lille smule med den højre hjernehalvdel, hvor det handler om at løse noget, et problem, der er opstået, og hvor man leder efter noget, der er løst godt og akkurat og præcist og perfekt. Hvorimod kunstnere oftest jo ikke nødvendigvis er interesseret i det, der er løst korrekt, men måske gerne vil se der, hvor den hallucinerer eller fejler eller skaber noget uventet. Så det er noget med sådan i virkeligheden at skabe et sprog mellem de her forskellige aktører, sådan så at vi faktisk kan komme frem til noget, som både skubber teknologien og skubber kunsten.
Og det er jo noget, som har fyldt ret meget, altså kunstig intelligens her i løbet af bare de sidste par år, vil jeg sige, der har det været svært at komme udenom. Hvornår fik du øjnene op for sådan den her AI i sådan filmsammenhæng, i sådan i kunstneriske filmsammenhæng?
Jamen det gjorde jeg faktisk først der, da jeg begyndte at udvikle projektet med Pjot. Jeg havde hørt lidt om sprogmodeller. Altså vi var i de tidlige faser af sprogmodeller. Altså,
og hvad er det der?
Jamen sprogmodeller er jo det, der ligger bag ved det, alle kender, ChatGPT. Det er en sprogmodel, eller det man kalder en large language model. Og det var først der, jeg begyndte at opdage, hvad de egentlig bestod af, hvad de egentlig kunne, hvor langt de var nået, og hvad de ligesom lovede af potentiale. Og så gik det jo ret stærkt for, da vi startede, til at vi tror kun et halvandet år inde i vores udvikling, så kom ChatGPT og blev pludselig noget, som var på alles læber.
Jeg husker det som om, at det er måske 2 år siden, der stiftede jeg bekendtskab med Midjourney, et billedgenereringsprogram, sådan grundlæggende, ikke? Hvor man kunne skrive noget ind, der sagde, prøv at forestille dig en astronaut på månen, og så er der en vulkan ved siden af, eller sådan noget. Og så kunne den generere det. Og siden jeg mødte det for første gang for måske 2 år siden, der er kvaliteten kun blevet bedre og bedre, og nu er det noget, som alle taler om, og vi snakker om, nej, nu kan man ikke stole på, hvad man egentlig ser på nettet efterhånden, fordi altså, man kan lave ting så troværdige efterhånden. Så det er noget, der virkelig er kommet meget mere frem i løbet af de sidste par år, også sådan for herre og fru Danmark.
Ja, altså så sent som for en uge siden, så jeg nemlig reklame, der er fuldstændig 100% genereret af AI, uden at de nævner det i øvrigt.
Hvad synes du om udviklingen? Vi skal nok vende tilbage til filmen selvfølgelig, men når du startede projektet her, eller du kom med på projektet tilbage i 2018, hvad synes du i forhold til den udvikling, der har været i forhold til de sidste par år?
Jamen, det går jo vanvittigt stærkt. Lad mig slå fast en ting, som er noget, jeg synes, der er ret vigtigt at forstå, og det er, at vi er i en eksponentiel udvikling af de her teknologier. Og det, der er så syret ved ved det begreb, altså det eksponentielle, det er jo, at for hvert udviklingstrin, så er vi gået dobbelt så hurtigt frem, eller dobbelt så langt frem, som vi gjorde fra sidste udviklingstrin.
Ja, så i stedet for, at man har en graf, der går lige så stille og roligt opad, så er det en hockeystav. Ja. Den laver den helt store dyk, ja. Altså med udviklingen.
Og vi er nok allerede på et af de ret lodrette dele af den graf, ikke? Hvilket vil sige, at det bliver kun mere og mere lodret og sværere at følge med. Det er faktisk så hurtigt, at selv mig, som altså i lørdags var jeg inviteret til at holde en talk nede der på ITFA på festivalen for filmskaber omkring, hvordan bruger vi AI i film, og hvilke værktøjer er til stede. Der måtte jeg gå ind dagen før og simpelthen kigge igen på alle de her forskellige værktøjer for at se, hvad der var blevet udviklet siden sidst. Og det var rigtig meget. Altså, der var ting, som jeg bare en uge før ikke vidste fandtes, ikke?
Det er ret vildt, når man tænker på, at du jo, en del af dit job, det er at arbejde med det her.
Ja. Jeg er bagud.
Og bagud. Det synes jeg er ret vildt. Hvis vi så ser på sådan kunstens rolle i forhold til det her, fordi jeg synes jo, når man snakker om kunstig intelligens, det jeg hører igen og igen, det er, at der er nogle jobs, man forventer forsvinder til AI, til kunstig intelligens. Og sådan som jeg hører det, når snakken den kører i medierne, så er min oplevelse, det er, at de sidste jobs, der ryger, det er de kreative jobs, som filmskabere og musikere osv. I din optik, er du også enig i det?
Ja, det er langt hen ad vejen.
Hvis du er enig i det, hvorfor er det så det tilfælde? Hvorfor er det de kreative jobs, vi forventer ryger som de sidste?
Jamen, jeg vil starte med lige at anfægte præmissen, fordi jeg tror ikke nødvendigvis, at jobs bare forsvinder. Altså, jeg tror i højere grad, at jobs bliver omstruktureret. Der er nogle opgaver inde i de jobs, der bliver taget af bordet. Og så bliver der forhåbentlig, det er jo helt klart min tech-optimisme, der taler nu, ikke? Men at der så bliver plads til at gøre nogle bedre og andre ting, som måske i virkeligheden har været en del af jobbeskrivelsen, men som du ikke har haft tid til, fordi du skulle lave så meget andet teknisk. Så mit håb er, at det i virkeligheden ser mere sådan ud. Det er klart, at det kreative har en eller anden form for sådan en pedestal, eller det står et eller andet sted sådan rimelig beskyttet, fordi vi er jo interesseret i kunst, der kommer, eller historiefortælling, der kommer fra mennesker. Og jeg tror, der vil gå et stykke tid, før vi egentlig er interesseret i, hvad maskinen har at fortælle os. Så det er jo hele tiden den her, hvem er afsenderen? Gør det noget, at det er en maskine, der er afsenderen på at læse nogle finansielle nyheder op, eller sportsresultaterne fra i forgårs? Det gør nok ikke noget. Den tager jeg måske med mig. Tager det jobbet væk fra en, der sad og gjorde det manuelt? Ja, måske, men får han så et andet, eller han eller hende et andet job? Nok, sandsynligvis. Vil du gerne se en film, der er 100% genereret, eller høre et radioprogram, der er 100% genereret? Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi vil blive allergiske over for ideen om, at der ikke er et menneske, der står bagved. Det er min holdning.
Vil du fortælle lidt om projektet her, About a Hero? Hvad er det grundlæggende, det her projekt går ud på?
Jamen, du beskrev det ret godt faktisk der i oplægget. Altså, grundlæggende set går det jo ud på at tage det her manus, som er blevet skrevet over en længere periode med hjælp fra en kunstig intelligens. Og tage det manus og filmatisere det og prøve at følge det så godt som kan. Der bliver fortolket en del. Det er klart, AI'en løfter jo ikke et kamera selv og instruerer, så det er jo Pjot, der har gjort det, og så en masse i øvrigt fantastiske mennesker på filmholdet, som har været inde og fortolke filmen. Og så har vi den her, hvad kan man kalde det, AI-genereret filmatisering. Men under det ligger der så en del interviews, som er blevet lavet hen over årene med filosofer, kunstnere, videnskabsfolk, jurister, som taler ind på emnet omkring kunstig intelligens og kunst på forskellige måder. Blandt andet sådan, jamen hvad er egentlig sådan, hvad er originalitet? Hvad er det, der gør os unikke for maskinerne? Der er mange forskellige vinkler, som kommenterer på en eller anden måde ind i den her film. Så på den ene side, så ser du den her AI-skabte manus film, og på den anden side, så følger du så med i alle de her tanker, som får dig selv til forhåbentlig at tænke videre, når du går ud af biografen.
Og jeg vil sige, jeg har jo hørt om Werner Herzog tidligere. Altså sådan, jeg har studeret medievidenskab, og jeg vil sige, han har været på pensum på et eller andet tidspunkt. Jeg har stødt på noget, han har lavet. Mit bud er også, for flertallet af herre fra Danmark, der ved de ikke, hvem han er.
Nej.
Vil du fortælle, hvem er Werner Herzog?
Ja, Werner Herzog er jo en legende inden for klassiske dokumentar og fiktion for den sags skyld også. Fordi han har en meget særegen stemme. Han er tysk, er faktisk han østrisk født, men har den her meget, meget karakteristiske tyske accent, når han voice-over sin dokumentar. Og så er han også en mand, som har nogle stærke holdninger, og ikke bange for at udtale sig, og har også kæmpet for hans filmkunst igennem tiden, har ligesom gjort det umulige og er på filmskabernes side, og han hader producenter, og han er bare en karakter, og han har masterclasses, man kan følge, og han har en filmskole, man kan følge, og så han er ligesom en legende.
Mit indtryk, det er, at han er måske ikke lige så provokerende af natur, men han har stadig noget kunstnerisk, der gør, at han måske kan sidestilles med Lars von Trier. Altså, Lars von Trier, han provokerer meget, når han siger noget i de film, han laver, men han har sådan meget kunstnerisk tilgang til det, og er også offentlig ude at sige ting.
Ja.
Og det virker lidt som Werner Herzog. Er sådan lidt det samme, men måske ikke lige så kontroversiel.
Nej, det tror jeg nok ikke. Han er ikke. For nogen måske er han kontroversiel, men ja, det kan du godt sige. Han er en auteur.
Hvordan fungerer det her så? Altså okay, så I har en vision, der hedder, vi vil gerne se, hvad der sker, hvis AI, hvis kunstig intelligens, laver en film i stil af Werner Herzog. Hvordan greb I det an?
Jamen, det er egentlig ret simpelt, fordi det sprogmodel skal have for at blive opflasket eller trænet, det er jo i virkeligheden tekst. Den skal have så meget tekst, den kan læse, som er skrevet af den person, som vi vil træne på. Så vi gik ud, og så fandt vi alt, hvad vi kunne finde af det skrevne ord fra Werner Herzog. Og det er jo, jamen, det er jo alt fra bøger, han har skrevet, interviews, han har givet, som er blevet transkriberet, voice-over-transkriberinger, digte, jamen altså alt, hvad vi kunne finde. Og det endte så med at være tusindvis af sider af tekst, som vi så fodrer til en sprogmodel og siger, her, nu skal du læse det her, og det er den måde, du skal formulere dig på fremad, eller du skal ligesom indtage det eller fordøje det.
Okay, vil det svare til, bare for at komme en sammenligning, vil det svare til, at man bad en helt almindelig person sige, læs lige alle de her tekster, se alt det her materiale, og så sagde til vedkommende, nu skal du agere som Werner Herzog på baggrund af alt den viden, du har fået om ham?
Det er fandme et godt spørgsmål. Må man sige fandme?
Du må gerne sige fandme. Ja.
Jeg tror ikke, det vil være det samme. Fordi det er klart, at du kan ikke, et menneske kan ikke holde det hele i hovedet på samme måde, som en maskine kan. Altså det er det, der i virkeligheden jo er det unikke ved en sprogmodel. Den har jo ikke bare læst Werner Herzogs tekster. Den har jo før det som fundament læst alt, hvad den overhovedet kunne finde på nettet. Inklusiv alt fra Hemingway til Bibelen til, hvad nogen har skrevet på Reddit. Altså, så det er jo virkelig sådan en grundlæggende viden, som er så omstændig, at den vil kunne gøre det på en anden måde, end mennesket kan. Om det er bedre, det ved jeg ikke. Jeg tror, at menneske måske vil være bedre til at imitere Werner Herzog, for at være helt ærlig.
Okay, så I gav en kunstig intelligens, og det er den, der hedder Kasper?
Kasper, ja.
Gav I al den her data om Werner Herzog? Og hvad gjorde I så?
Jamen se, det er jo det. Så det, man skal gøre, når man så har trænet den, det er, det, sådan var det i hvert fald dengang, der skulle man prompte den, og så ville den ligesom begynde at skrive derfra. Det er det, man kalder for en completion model, uden at være for teknisk, men det er lidt ligesom autocomplete på din telefon, når du ligesom skriver noget, så er der en AI, der foreslår, nå, men du vil nok gerne sige så det er det, ikke?
Og når du siger prompte, altså men så starter man bare med at skrive et eller andet?
Og det var faktisk det var det, vi skrev. Vi skrev faktisk ordet something, bare for at starte et eller andet sted.
Så kan det ikke blive meget mere anonymt.
Så, så vi prøvede ligesom at ikke at influere den overhovedet, kan man sige. Altså prøvede virkelig at give den så lidt retning som muligt. Og så ud fra den første prompt på ordet something, kom der en masse tekst, hvor at blandt andet titlen på filmen dukkede op, karakterer, der var spændende, byer, der var spændende, handlinger, scener, idéer, replikker. Så der var en masse ting, der sådan opstod der i starten, som vi så gik videre med, kan man sige.
Jeg har læst, at de første ord, I sådan fik ud af den her AI-model, det var, "This is a movie about a hero dreaming up surprisingly ordinary dreams." Hvad tænker du om, at det var de første ord?
Jamen altså, det har jo siddet fast lige siden, ikke? Fordi det er stadigvæk titlen på filmen About a Hero, og til allersidst i filmen, så ser man også hele det citat der. Hvorfor sidder det? Jamen, jeg tror bare, det var overraskende for os, at det var det, som AI'en ligesom gav os, ikke? Altså, at det var det, filmen skulle handle om. Om en hero, om en helt, der drømmer nogle overraskende almindelige drømme. Altså, det var sådan, jeg tror et eller andet sted, at vi havde forventet noget mere fantastisk, eller noget mere, episk eller noget mere ud over det sædvanlige.
Men jeg synes jo, når jeg læser det, This is a movie about a hero dreaming up surprisingly ordinary dreams. Jeg synes også, det lyder som om, der er en vis poesi i det.
Det er der, helt klart. Og det var også det, vi tændte på. Jeg tror, det er derfor, projektet er blevet til noget. Er nok fordi, at vi jo tidligt så en kvalitet, en poetisk kvalitet i det, som der kom ud af maskinen. Der var noget at tage fat i. Der var også masser ting, man ikke kunne tage fat i. Altså, der var en masse absurditeter i øvrigt. Masser af de absurditeter er taget med i filmen. Men der var også en masse ligegyldigheder. Og en masse... der er tusindvis af siders tekst, der over årene er blevet genereret, men der er jo kun en meget lille promille af den tekst, der er endt i manuskriptet. Mm. Så man skal også huske på, det er ikke en proces, der hedder, nå, men så nu laver vi et manus, og så 5 minutter senere, så har vi manuskriptet. Nej, det er en lang, besværlig proces. Og jeg tror endda, at hvis du havde spurgt en manusforfatter, eller det ved jeg, manusforfatteren Anna Juhl, på et tidspunkt havde sagt, at hvis hun bare havde fået lov til at skrive den her historie fra bunden, så havde det gået meget hurtigere.
Men det synes jeg er vildt interessant. Altså, så I prompter, I beder den her om, eller tager mig med på rejsen, altså, så hvordan fungerer det? I beder den om, at I skriver noget med something, og så kommer der en hel masse ting, og det her, det er noget af det første, der sådan rigtig giver mening. This is a movie about a hero dreaming up surprisingly ordinary things. Hvad så derfra?
Jamen så, for eksempel, så nævnte den nogle navne og noget teknologi, som var involveret i de her tekster. Og så googlede vi det, og det fandtes ikke. Blandt andet byen Gettunkirchenburg, som var en fantastisk navn til en by. Den fandtes ikke på et kort. Besluttede Pjot og Anna ligesom, og i samarbejde med os alle sammen, sådan, jamen lad os sætte filmen der. Lad os sige, det der, det foregår.
Og det er filmens instruktør og manuskriptforfatter.
Ja, lige præcis. Ja. Og så spørger de så videre, jamen, hvad er der sket i Gettunkirchenburg? Og så begynder den at forklare. Så du er i en slags dialog, kan man sige, med Kaspar. Og så kommer der en masse tekst tilbage, og ud fra det er der måske, går det op for os, at her er der en mand, der har mistet sit liv, og han har arbejdet på en fabrik. Og hvad er det for en fabrik? Nå, men det er en fabrik, der hedder Hirschons. Den laver køkkenudstyr. Og den laver i øvrigt også en meget speciel projekt, der hedder The Infinity Machine. Og så, du ved, så du travler eller hiver ligesom snorene ud af maskinen, og så finder du langsomt et plot. Igennem der.
Den leverer en by, der ikke eksisterer, navne på personer, der ikke findes. Hvor kommer det fra?
Ja, altså der skal vi jo lige et skridt tilbage og forstå sprogmodellerne som sådan grundlæggende, hvad de egentlig er. Og det de har tendens til, det er at hallucinere og drømme. Altså de er jo på mange måder sådan, de har jo ikke nogen intention eller viden eller bevidsthed. Så den måde tekst opstår på, når man beder den om at skrive, det er sådan grebet ud af luften og sat sammen på noget, den tænker, er hvad skal man sige, er det rigtige ord at placere efter hinanden. Mm. Og det er en slags sådan støjende, drømmende-agtig proces, hvor den ligesom griber ud i luften. Og det gør den jo så med baggrund i både det, den er grundlæggende trænet på, men også især det, den så er trænet på med Werner Herzog. Så det er jo en mærkelig mishmash. Men der er jo ikke nogen, der ved. Altså, du kan ikke trace tilbage præcis, jamen, hvorfor sagde du det, og hvad, du ved, hvor kom det fra? Det findes ikke. Det er en black box. Det eneste, du kan gøre, det er, at du kan spørge den, jamen, hvorfor fortalte du mig den historie, eller hvorfor nævnte du det her? Og så kan du få et svar den ene dag, og en anden svar den anden dag. Så det er jo sådan grundlæggende et problem med sprogmodeller, det er, at vi forstår egentlig ikke, hvor tingene kommer fra.
For mig, når du siger det her, Mads, så lyder det som om, kan du huske den der leg, man måske legede i folkeskolen, hvor man sidder i en rundkreds, og så er der en, der starter på at fortælle en historie og siger et ord.
Ja.
Og så skal man sige, så er det den næste i rækken, der får lov til at sige det næste ord. Og lige pludselig har man en historie, der ikke rigtig giver mening, men man har stadigvæk noget, der hænger lidt sammen.
Ja.
Det lyder lidt som om, det er lidt det samme på en eller anden måde. Man kan ikke forklare rigtigt, hvor det kommer fra, men det er ligesom noget, der kommer i forlængelse af hinanden.
Ja. Det kan man godt sige, og jeg synes også, det er på en måde meget fin måde at se det på, at lige så snart at noget bliver ligesom kørt igennem en maskine, det kunne også være en båndmaskine, at du ligesom genoptager noget, du afspiller på et bånd, og pludselig bliver det forvrænget og bliver ændret. Altså den her sådan proces med at gå fra mennesket til maskinen, tilbage til maskinen til mennesket, altså det er jo i virkeligheden det, der skaber noget nyt, og noget, vi ikke har hørt eller set før. Mm. Så det er en meget god måde at se det på.
Hvad var Werner Herzogs, den her berømte, legendariske instruktørs holdning eller syn på det her? Fordi jeg har faktisk ikke hørt så meget om hans syn på teknologi. Jeg tror, han har været ude og udtale nogle ting, ikke? Men hvordan reagerede han på, at jeg gætter på, at I kontaktede ham og sagde, vi vil gerne lave en film?
Ja, det er noget af det første, man faktisk hører i filmen. Det er en rigtig lydoptagelse af Werner Herzog, som var helt tilbage der, hvor vi besluttede, at det var ham, vi ville træne på. Så rakte vi ud. Vi kender ham igennem hans søn, og fik fat i ham og fik en lydbesked tilbage, som lød noget i retning af, ja, I må gerne bruge min film til at træne en AI, men jeg tror, AI vil fejle, så held og lykke.
Spændende. Ja. Spændende udgangspunkt, men fedt, at I lige fik et go for, at det måtte I egentlig gerne. Hvad var så udfordringerne, når I så endelig går i gang? I har fundet en form for workflow, hvor nu ved I, hvordan I kan gribe det her an i forhold til den her teknologi osv. Når det først, det ved jeg ikke, om det kom til at køre så nemt, men hvad var udfordringerne, I så faktisk der kaste ud i det her projekt?
Der var jo mange udfordringer på mange forskellige niveauer. Altså, set fra mit bord, så kan man sige, noget af den grundlæggende udfordring var på det tidspunkt at overtale finansiører. Filminstituttet, regionale fonde, andre producenter, Danmarks Radio. Du ved, dem der i virkeligheden, de normale aktører, der skal med til at skabe en film, synes jo, det var helt vanvittigt, det projekt, vi havde gang i.
Var det i 2018, eller hvornår begyndte det?
Jamen, det var jo, vi startede jo allerede der i 18-19, ikke? Okay. Og det er jo en proces, hvor man søger flere udviklingspenge for at fortsætte arbejdet. Så det var en udfordring. Der var vi så heldige, at vi kunne ligesom også argumentere for, at vi var i gang med at lave noget innovation og forskning, så vi kunne også gå ud og få noget støtte fra nogle innovationsfonde til faktisk at lave noget af det her research, som var lidt tungt at lave dengang. Så det var en udfordring, og det ændrer sig selvfølgelig enormt meget i og med, at ChatGPT kom, og lige pludselig hørte vi alle sammen om det, og så var det lige pludselig lidt lettere at tale med dem, der sidder på pengene.
Fordi det ikke virkede så fremmed?
Lige pludselig virkede det ikke så fremmed længere.
Okay.
Helt klart. Så var der jo nogle teknisk kreative udfordringer, som jeg også var inde på før, det her med, at det ikke bare er plug and play. Altså, en AI er ikke løsningen på alle dine problemer. Det er besværlig teknologi, det kræver noget computerkraft, det kræver noget tid og tålmodighed og teknisk forståelse. Så der er også masser af gange, hvor at vi løber hovedet mod muren og ikke kunne få de resultater, som vi havde håbet på, og måtte ligesom gå tilbage til noget tegnbræt. Yeah.
Jeg tror, hvis jeg spurgte sådan den generelle filmproducer eller den generelle filminstruktør, så vil vedkommende nok svare, at når det handler om succeskriteriet for en film, så er det nærmest, den bare skal laves, fordi det er svært nok i sig selv at få finansieret og lavet en film. Men i det her tilfælde, hvor det jo også er et eksperiment, altså det handler om at se, hvad vil der ske, når man gør det her? Hvad var succeskriteriet for dig som producer?
Helt klart var det også bare for den lavet. Altså jeg tror det var en svær fødsel, den her film, at komme til det punkt, hvor vi fik det, man kalder green light, altså hvor man siger, okay, nu har vi fundet alle pengene, og alle bokser er tjekket, og juridisk set må vi godt gøre det, og hele holdet er sat, og du ved, at nå til det punkt var rigtig hårdt.
Men det var ikke sådan, så du havde et succeskriterie, der hed, at det her det skulle blive en film, som skulle være på samme niveau som Werner Herzog. Du havde ikke sådan en kunstnerisk ambition?
Nej, altså jeg tror, det skal slås fast helt, helt klart fra start af, at det der ideen om at lave en film så god som Herzog, det var en sjov, det var et sjovt udgangspunkt, det var meget inspirerende, men der er jo ingen af os, der tænker, at vi skal konkurrere med Werner Herzog. I øvrigt er det jo også en helt umulig ting at snakke om. Altså, hvad er der bedre end? Og det er jo en subjektiv ting, osv. Altså, så jeg tror, vi kan ret hurtigt slippe på, at filmen handlede ikke om at bevise noget modsat, men selvfølgelig, at, at få publikum til at tænke over, jamen, hvad er for dem en god film, og hvad vil det sige, at en AI er med til at skabe filmen? Og det er nogle tanker, vi gerne vil have, du tager med ind i filmen.
Har han set filmen, ved du det, Werner Herzog?
Det har han, og den er også blevet godkendt til, altså at han har sagt OK for, at vi må udgive den.
Jeg læste et sted, at han havde sagt, at det var en, hans citat var, han beskrev den som alarmistisk, en alarmistisk film.
Ja.
Og jeg ved godt, du ikke er ham, men hvad tror du,
ved du nu det?
Ja, det er det. Men har du nogen idé om, hvad han mener med det?
Jeg tror, det skal man jo nok bare tage, som det er. Altså, det er klart, jeg synes også, det er en alarmistisk film. Det er en film, som virkelig sætter nogle eksistentielle spørgsmål på spidsen. Og man kan mene, hvad man vil om, hvor fremtiden er på vej henad, men det er en vigtig film i forhold til at have den diskussion lige nu, omkring, jamen, hvor er det, vi bevæger os hen? Og det synes jeg, filmen helt klart gør. Så jeg vil jo være enig med ham i det. Jeg ved ikke, hvad han mener med det, men det vil jeg give ham ret i.
Efter at have lavet filmen, hvad fortæller den så dig om, hvor kunstig intelligens i sådan kunstnerisk arbejde er på vej hen?
Jeg tror, jeg er blevet ekstremt bevidst om, hvor meget mennesket stadigvæk, som vi også var inde på før, har en agens og er vigtige i de her former for kunstneriske processer. Fordi det der jo går op for en, eller det, der gik op for mig, det var, at jeg nok lidt naivt havde tænkt, jamen, vi kan jo bare, du ved, vi kan bruge AI på alle parametre og overlade mere og mere til den. Men jo mere vi ligesom gjorde det, jo mere kunne man også se, at det var nødvendigt, mennesket var der.
Altså, hvordan det?
Jamen, det er bare ikke godt. Altså, det var jo bare ikke godt, vel? Altså, det er jo også en, sådan, det er en erkendelse af, at det er os, der skal læse det, og sådan vurdere, hvad synes vi om det? Er det spændende eller ej? Og, altså, og så når det ene ting er noget, der er på et manusform, noget andet er, når du så skal caste og lave production design og vælge framing og billeder og, du ved, lave lyddesign og musik. Og altså, der er jo så mange kunstneriske valg, der bliver truffet i at lave en film. Så, altså, så der, hvor AI'en egentlig, hvad kan man sige, har en rolle at spille, er jo faktisk et meget lille sted i det store hele. Så jeg tror, det at se sådan en film blive til, gjorde mig bare meget mere bevidst om, at sådan, jamen, maskinerne har sgu nok mere brug for os, end vi har brug for dem.
Er det ud fra, hvor vi er i dag, eller er det også sådan taget ind, hvor vi er på vej hen?
Nu snakker du om, hvor fremtiden bringer os hen, ikke? Det er det, du er ude på.
Det er min store plan.
Ja, din store, du er på vej over i fremtiden.
Ja.
Altså, det er jo svært at spå om fremtiden, som Storm P. sagde. Men der er da helt klart nogle tendenser til, at altså for eksempel vil jeg sige, at hvis du kigger over landskabet på film og tv, så kan du også kategorisere det i, hvad der er godt og høj kvalitet, og hvad der ligesom er skrald.
Mm.
Og det er, altså, der bliver produceret masser af skrald uden brug af kunstig intelligens.
Det gør der.
Så jeg vil da forestille mig, at dem, der laver skrald, de vil da helt sikkert adopte nogle af de her værktøjer, og ligesom, nu tænker jeg alt fra soap operas, der bliver skrevet nærmest på repeating, eller du ved, SoMe-kampagner, ting, som ligesom bare skal skabes hele tiden. Der vil vi nok se mere og mere indhold, som er syntetisk og som er skabt af AI. Men derover i den anden kategori, hvor vi snakker om sådan, jamen, noget, der virkelig er godt, jamen, der har mennesket en kæmpe rolle at spille.
Mm.
Der vil man bruge AI som værktøjer, helt sikkert. Man vil helt sikkert, og det tror jeg allerede man gør, altså på jeg ved, der var Pjot nævner tit to film i Cannes, brugte AI, uden at det blev snakket om. Så det er jo allerede et værktøj. Det er allerede noget, vi bruger. Spørgsmålet er, om det er det, der skal, du ved, om vi skal se det fra noget, de har skabt, eller noget, som vi bare har brugt som værktøj. Det,
ja. Jeg havde en snak med en kollega, tror jeg det var, for ikke så lang tid siden, om at hvilken effekt jeg tror, kunstig intelligens kommer til at have i den kreative branche. Jeg oplever i hvert fald personligt, at der er meget musik, der udkommer, som altså det lyder nærmest, når man går ind og hører New Music Friday, der er rigtig meget, hvor jeg tænker, det lyder nærmest generisk, som om det var en AI, der havde genereret det. Og jeg kan mærke med mig selv, det giver mig mere lyst til at høre noget akustisk Mads Langer, eller et eller andet, hvor man tænker, det, jeg kan høre, det, der er en, der sidder der på en stol, og det er ham, der spiller det.
Ja.
Og jeg kunne godt forestille mig, jo mere AI kommer til at blande sig med den kunstneriske branche og det kreative arbejde, jeg kunne godt forestille mig, at der kommer til at være sådan en modreaktion, hvor man får lyst til at sige, det kan godt være, at de store Marvel-film ikke er computergenereret. Det kan godt være, at den nye Dwayne The Rock Johnson ikke er skrevet af en computer, men man tager måske afstand fra det, der kan virke
kunstigt.
Ja, kunstigt.
Ja, det er sjovt, du siger det. Jeg er helt enig. Altså, jeg tror, det svarer lidt til sådan, at vi på en eller anden måde også havde en modreaktion til fast fashion eller til fast food. Altså, at ting, der lige pludselig sådan, til at starte med var sådan, wow, way, jeg kan få noget billigt og noget cool og noget tjekket og sådan noget. Nej, det skal ikke længere være polyester, det skal ikke længere være McDonald's, det skal ikke længere, altså det skal være noget, som er lavet slow food eller håndstrikket, eller du ved, vi har ligesom de her sådan modreaktioner på ting, der kommer lidt for kunstigt til os, ikke? Så det tror jeg på mange måder, du har ret i, og i øvrigt, når du nævner musik, ikke, så kan jeg ikke lade være med at sige, at jeg har siddet og leget med det her i går, og jeg er blown away, altså der er kommet en ny musikmodel, som jeg bare ville teste, hvor at jeg bad den nye GPT-4 om at skrive nogle lyrics til en country-sang a la Johnny Cash, som skulle handle om en AI, der leder efter sin skaber og gerne vil op og slås.
Ja.
Lidt a la Boy Named Sue. Og så bad jeg så Suno, det her andet værktøj, om at så faktisk lave det nummer. Og det nummer er bare helt vildt godt. Jeg gik og lyttede på det på vej herover, for det var sådan, hold kæft, det er godt lavet, altså.
Mm.
Ja.
Og det er der, vi er i dag.
Ja.
Det synes jeg er ret, det er ret sindssygt. Hvordan tror du, at den her teknologi vil påvirke? Sådan, fordi en ting er, at vi måske stadigvæk kommer til at bruge det, vi kommer til at bruge det som værktøjer, kunstig intelligens. Men hvordan tror du, det kommer til at påvirke branchen? Fordi det, som jeg også sagde helt i starten, der er rigtig mange, som ser på det her, som, jamen det kommer til at have indflydelse på det liv, vi lever alle sammen, det arbejde, vi udfører. Hvordan tror du, det kommer til at påvirke sådan en filmbranche?
Det ved jeg sgu ikke præcist. Jeg er sikker på, at vi kommer til at se flere og flere værktøjer, der indtager forskellige processer. Og det er der jo allerede. Altså, der er allerede masser, der bruger det til storyboarding, til moodboarding, til jamen, altså, i postproduktion, som vi snakkede om. Noget, vi arbejder på helt konkret, er også sådan nogle værktøjer til filmskabere, som har meget materiale og gerne vil bruge en AI til at gennemse noget og hjælpe dem med at finde ting. Så der er på alle niveauer, er der værktøjer, der indtager de forskellige processer. I lyd er der jo sådan en hel masse AIs, der laver lydrensning og fjernelse af støj og syntetiske voiceover, som du selv kan designe. Og,
altså, sindssygt.
Så der er jo sådan, der er en hel masse værktøjer, som bare er til rådighed, som vil blive brugt over det hele.
Hvad har selv sådan personligt for dig, hvad har været sådan det mest mindblowing, du har set for nylig? Hvad har været der, hvor du har tænkt, det er alligevel sindssygt, at man kan det? Fordi sådan er det jævnligt, synes jeg.
Ja.
Jeg synes nærmest dagligt, der popper noget op på Instagram. Jeg følger sådan en profil, der ligesom slår nogle nye ting op.
Ja.
Og jeg okay, måske ikke dagligt, men i hvert fald ugentligt, der ser jeg noget, hvor jeg tænker, det er for vildt, at man med kunstig intelligens kan det der.
Ja. Altså, en af dem er jo selvfølgelig det, jeg lige nævnte før, det her nummer, som jeg nok skal spille for dig bagefter. Så kan du se, om du kan putte det i radioen. det synes jeg fandme var vildt. Altså, at lave musik og faktisk forstå nogle af de her sådan fundamentale ting, musik skal kunne for at fungere, og at der er en AI, der synger, og som synger godt. Det synes jeg er helt vildt. Jeg blev overrasket over Googles Notebook, som laver de her 10-minutters podcast ud af meget tekniske dokumenter. Altså, du uploader en PhD, og så 2 minutter senere, så er der en fantastisk 10-minutters podcast mellem en mand og en kvinde, der lige bryder det ned for dig, som om du var, du ved, som om du ikke forstod det. Og det er virkelig, virkelig godt lavet og naturligt. Og så her for nylig så jeg også noget, som virkelig slog mig bagover, som var en mand, der havde lavet en kunstig video af sig selv. Altså, han havde filmet sig selv, og så havde han så skrevet noget tekst, og så havde han bedt en AI om at simpelthen bare få den video af ham selv til at sige den tekst. Og når du ser det, så tænker du overhovedet ikke, at det hele er genereret. Altså, du tænker bare, at det er ham, der sidder foran kameraet og snakker. Og det tror jeg også slår mig, fordi det er sådan, jamen okay, det, så er det jo det, alle kommer til at gøre i fremtiden. Mm. Altså, der er jo ikke nogen, hvorfor skulle man sætte sig ned og tænde kameraet, hvis man bare kan skrive det og så sige, her, jeg ved, ja, send det ud.
Og det er altså også, det er i hvert fald spændende, hvad det er for en fremtid, vi kigger ind i. Du sagde, og det bliver måske mit sidste spørgsmål her i studiet, Mads Damsbo, det er, så hvad er det for en samtale, du håber, der kommer ud af det her? Fordi den her film kan man jo se som, for, hvad den er. Altså, det er jo et eksperiment i at sige, hvad lykkes det? Altså, hvad sker der, når man beder en kunstig intelligens skrive et manuskript i stil af en tysk kunstnerisk, legendarisk instruktør? Det er jo et eksperiment. Hvorvidt det lykkes eller ej, det er jo subjektivt, og det kommer også an på, hvad man mener med lykkes.
Jeg tror godt, man kan sige, at du skal ikke gå ind og forvente at se en Werner Herzog-film.
Nej. Det er også en høj bar, kan man sige. Men alt andet lige, hvad er det for en samtale, du håber, man har efter at have været ind og se den?
Jeg håber, at folk vil prøve at stille nogle spørgsmål til deres forhold til teknologi. Vi er grundlæggende jo lidt bange. Vi har den her teknofobi liggende i os. Og som vi snakker om tidligere, vi er på en eksponentiel udviklingskurve. Og det gør det ikke lettere at acceptere ny teknologi. Det gør os tværtimod mere skræmte.
Fordi det går så stærkt.
Altså. Fordi det går så stærkt, og ja, fordi vi ikke forstår det. Vi forstår ikke, hvordan tingene fungerer, og vi kan ikke skelne mellem, hvad der er ægte og falsk, og det gør jo kun grænserne mere utydelige. Så jeg håber, at folk vil gå ind og se filmen, for netop at blive udfordret på de her sådan, grundlæggende spørgsmål, og jeg tror, at du vil komme til at sidde bagefter og netop tænke tilbage på filmen, sådan, gud, jamen var det kunstig intelligens, var det det ene, var det andet, og hvordan har jeg det med det? Og så vil du også bare få så vil du også have det sjovt, fordi det er en ret sjov film. Så den er absurd og skøn og skal bare ses.
Og mit sidste spørgsmål, jeg ved godt, vi har været forbi det, men bare, jeg bliver nødt til at stille dig det er, tror du, at i fremtiden, man vil kunne få en AI til at lave en film, der er på niveau med Steven Spielberg, med Werner Herzog. Tror du, det vil være muligt på et tidspunkt, med al den viden, du har om, hvordan sådan noget fungerer?
Altså, ja, inden for 4.500 år.
Ja. Det kommer vi jo aldrig til at opleve. Men det er i hvert fald uanset hvad. Så er det en spændende fremtid, vi kigger imod. Og jeg kan sige, at den her film About a Hero, den har premiere til, eller den har haft verdenspremiere, man vil kunne opleve den til CPH Docs, som det hedder, i 2025, og derefter så vil den også kunne være tilgængelig på DR, hvor man kunne se den. Men uanset hvad, så vil jeg sige, Mads Damsbo, filmproducer, kreativ teknolog, jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
Det var så lidt.
Det her var 1 til 1 med Daniel Cesar. Nova.